7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricine revine dintr-o călătorie, oricât de scurtă, din Statele Unite ale Americii, ajunge să se întrebe cum de la ei sunt posibile lucruri inimaginabile la noi. De ce oamenii transplantați în solul american prind a gândi și a funcționa altfel decât în patrie? Locul pentru care ar fi trebuit să existe atâta dragoste suficientă să concureze cu însăși lumina soarelui. Nu sunt primul și nici ultimul care mă las copleșit de aceste întrebări. La fel cum nu este ultima dată când vom căuta oamenii potriviți ca să răspundă la aceste întrebări. De această dată, în studioul de la Chișinău se află trei colege jurnaliste, tocmai revenite din Statele Unite ale Americii, unde s-au aflat timp de 10 zile, grație unui program finanțat ca de obicei de gazde. Așadar, în studioul de la Chișinău se află Lorena Bogza de la ProTV Chișinău, colega mea de la Europa Liberă Liliana Barbăroșie și Alina Țurcanu de la Cotidianul Adevărul. Alina Țurcanu, dumneata, ai mai găsit răspuns la întrebarea cu care ți-ai intitulat editorialul? De ce ei pot și noi, europenii, în special esticii, nu prea reușim?
De fapt, cred că am putea și noi, cu mai multă muncă și mai multă responsabilitate. Probabil e vorba și de zeci de ani de cultură care ar trebui să se depoziteze undeva în substratul nostru genetic.
Înțeleg că americanii pentru asta organizează asemenea travel-uri, da? Asemenea călătorii, ca oamenii să se umple de energii, de motivații, să vină aici să transpună pe terenul ăsta arid deocamdată. Ce ați văzut impresionant și bun de aplicat la noi, Lorena Bogza?
Domnule Botnaru, am să vă dezamăgesc. Nu cred că în curând vom ajunge să facem și noi acest lucru. Imaginați-vă că într-un oraș de 70.000 de locuitori, toată lumea boicotează un mall care se numește, pot să spun cum?
Sigur.
Walmart. Este o rețea de mall-uri. O boicotează pentru faptul că are cele mai mici prețuri necompetitive. Din această cauză, mai multe magazine s-au închis și din cauză că își plătește muncitorii foarte prost, cu numai $5 pe oră. Imaginați-vă că la Chișinău lumea ar boicota un magazin cu cele mai mici prețuri. Este absolut incredibil. Pe mine, solidaritatea asta a lor m-a impresionat teribil. Nu știu dacă putem vorbi despre același lucru în oriunde altă parte.
Deci solidaritatea e o trăsătură definitorie?
Sigur că da, este o trăsătură definitorie, mai este implicarea socială, fiecare american care se respectă face voluntariat și de asemenea e și latura lor cea a patriotismului, care nu este doar o poveste din filme, este ceva foarte, foarte real. Ați iubi pământul, țara, istoria, chiar dacă a lor este de 200 și ceva de ani, vreau să vă spun că e un lucru absolut firesc la ei.
De numai 200 de ani, da?
Da, noi ne lăudăm cu o istorie mult mai veche. Pe acest pământ s-au perindat atâtea lucruri, dar nu știu de ce nu prea am luat lucruri bune și multe ca americanii în numai 200 de ani, americanii fiind atât de diferiți și asta este foarte important.
Dar ceea ce probabil ne aseamănă cu americanii este puțin respect față de autorități și fuga de fisc. Cum se împacă lucrurile astea cu patriotismul și cu solidaritatea?
Nu știu despre ce vorbiți, pentru că americanii în ceea ce privește fiscul, cel puțin din ce am văzut eu, poate colegele au văzut altceva, sunt foarte responsabili. Ei își plătesc impozitele foarte responsabil.
Scrâșnind din dinți, e adevărat.
Da, dar sunt responsabili. Adică e contribuția pe care ei o aduc statului, știind că statul, în momentul în care vor ieși la pensie, le va acorda aceeași atenție, domnule Botnaru. Eu, de exemplu, aș vrea să îmbătrânesc în America, pentru că acolo îmbătrânești frumos, ești un om absolut ok, la 70 de ani ești în plină forță, poți să faci absolut orice, poți să muncești, poți să te implici social, poți să faci absolut orice. Deci la 70 de ani nu ești spre finalul vieții, așa cum ne-am obișnuit noi să credem și cum ne uităm la bătrânii noștri chinuiți aici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liliana, ce ți-a sărit dumitare în ochi?
Aș mai face o remarcă legată de taxe. În statul în care am fost noi, New Jersey, am înțeles că sunt foarte mari aceste taxe și impozite pe care trebuie să le plătească omul. Una din gazdele noastre, de exemplu, mi-a spus că plătește doar taxa pe imobil pentru casa pe care o întreține $14,000 pe an. Deci îmi zicea că este o taxă foarte mare pentru ea, dar imediat îmi explica de ce face asta și de ce n-ar fugi în niciun caz de taxa asta. Pentru că în New Jersey sunt școli foarte bune, chiar și în cartierele cele mai, în orășelele cele mai sărace, sunt școli, am scris și într-un articol, o clasă de-a doua unde fiecare copil are un iPad și își face temele pe acest iPad, școli dotate cu cluburi unde copiii pot să se adune să-și facă temele, să joace basket și altceva. Și mi-explica foarte simplu, asta e prețul pentru ca să aibă oamenii servicii bune. Eu am văzut o Americă cu oameni foarte pragmatici, cu oameni foarte organizați. A fost interesant pentru mine să observ poate cel mai mult, pentru că avem aici o discuție locală pe această temă, respectul și cum funcționează non-discriminarea în societatea americană. Un om trecut de 70, de 80 se simte absolut firesc, normal în societatea unor tineri. Să recunoaștem noi moldovenii cum ne-am obișnuit să ne uităm, de exemplu, la vârstnici, da? Ca la o povară, ca la oameni depășiți, care ce spun nu mai contează pentru că și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. N-am văzut lucrul ăsta la ei. Sunt tratați cu respect toți oamenii. Într-un club unde am mers dansa în rând cu tinerii și o băbuță de vreo 80 de ani și o tipă foarte așa mare, grasomegă, aș zice, și toți îi zâmbeau și nimeni nu o da într-o parte cum ar veni. Nu mai vorbesc de non-discriminarea legată de rasă și de religie.
Dar
și
Bolens Nolens ați discriminat-o românești, e adevărat, de i-ați spus băbuță. Cred că nu i-ar conveni să îi spuneți băbuță.
Probabil nu i-ar conveni.
Cum i-ați spune?
Nu i-am spus băbuță, da. Absolut.
Bine, dar a fost un colega diminutiv până la urmă. Băbuță, nu i-a zis babă, i-a zis băbuță.
Dar vroiam aici să ajung. Totuși, uneori europenii și estici în special persiflează această politcorectitudine exagerată, verbală, că ar polua relațiile firești. Cum ați simțit, într-adevăr, e a doua fire sau e o vitrină?
Probabil ei nu mai percep asta ca ceva ieșit din comun, ca pe o povară. Pentru noi poate e straniu să ni se facă remarci de genul, vedeți, nu folosiți cuvintele acestea. Pentru ei e ceva natural. E în firea lor să îi trateze pe toți la fel. Doamna la care am stat eu s-a căsătorit cu un bărbat în scaun cu rotile și toată viața a trăit cu el și când vorbea de el nu mi-a pomenit practic deloc despre handicapul pe care l-a avea, dar vorbea despre el ca despre un om ca toți ceilalți cu care a călătorit, a făcut familie, a crescut 3 copii, absolut normal. Ceea ce la noi ar fi privit poate un pic altfel. Toată lumea ar fi jelit-o, ar fi avut probleme. Acum se mai schimbă și la noi lucrurile, e adevărat, dar încă nu putem să fim la fel de corecți unii față de alții cum sunt ei. E vorba iarăși de cultură și educație.
Dar chiar nimeni nu se simte stigmatizat? Nu idealizați?
Probabil idealizăm. În localitatea în care am fost, cel puțin cum am perceput-o eu, e o localitate în care nu prea sunt oameni foarte săraci. Majoritatea sunt oameni din așa numită clasă medie. Nu am intrat în contact poate suficient de mult cu toate clasele sociale, cu reprezentanții tuturor naționalităților, raselor de acolo, ca să vedem cum reacționează ei între ei. Dar pe de altă parte, când am fost în orașul unde s-a născut președintele Ford, de exemplu, mergeam pe stradă și la un moment dat am văzut o clasă foarte gălăgioasă de copii, în care majoritatea erau de culoare închisă la piele. Și foarte frumos se distrau între ei, e un băiat alb, stătea, mergea la braț cu o adolescentă, o colegă de-a lui de culoare neagră. Adică, probabil există, nu putem să idealizăm într-adevăr și impresiile noastre ca simple călători în această țară vor fi altele decât ale celor care au locuit acolo mai mult timp.
Dacă ne gândim că de la macartism sau de la segregare au trecut decenii, nici măcar secole, da? Efortul care l-au făcut să scape de trecutul ăsta care nu inobilează, sigur că este absolut remarcabil pentru mine. Dar, Lorena, vreau să te întreb pe dumneata, ca observatoare politică, cum își conștientizează ei măreția? Se simt un King Kong sau un, cum se mai spune alte ori în Rusia, un polițai mondial? Oamenii cum își simt această măreție a țării, că de America depind lucrurile cum se dezvoltă în toată lumea?
Nu știu în ce măsură se vede asta atunci când discuți cu omul simplu. Eu nu am văzut așa ceva, nu am văzut că ei s-ar simți cea mai importantă națiune de pe pământ. În schimb, am văzut modul în care este tratat fostul președinte Bush pentru intervenția în Irak, de exemplu. Lucru pentru care, probabil, potrivit americanilor, nu va fi iertat niciodată. Așa spuneau ei, cei cu care ne-am întâlnit. În schimb, din ceea ce am observat, ei se simt foarte bine în țara lor, o iubesc foarte mult, au și de ce, trebuie să recunoaștem. Dar n-am observat, când a venit vorba despre Rusia, de exemplu, să considere că sunt superiori sau... Nu, n-am observat
Dar
așa ceva.
Dar de ce le pasă lor ce se întâmplă în Moldova sau...
Nu le pasă tuturor ce se întâmplă în Moldova. Cei cu care ne-am întâlnit noi, sigur că s-au informat înainte ca noi să ne ducem acolo.
Nu, dar faptul că ei se simt responsabili de modul în care se dezvoltă o țară la capătul celălalt al lumii, probabil
Domnule
știu...
Domnule Botnaru, eu cred că am să vă dezamăgesc. Nu știu în ce măsură americanul simplu se simte responsabil de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, de exemplu. Atâta timp cât ei nici măcar nu știau și ei recunosc acest lucru, că geografia nu este un lucru forte în școală, nu este un obiect forte. La un moment dat spunea cineva că nici istoria nu este, deși eu nu cred acest lucru.
Bine, dar factorii decizionali care v-au invitat sau care decid să ne dea nouă prin Millennium Challenge o groază de bani ca să construim și noi o imitație măcar de democrație la noi acasă. De ce fac asta americanii? V-ați pus întrebarea asta?
Cred că este, răspunsul este foarte simplu. Dacă e vorba despre ajutorul pe care îl dau aici, ei fac acest lucru pentru a menține aici un anumit echilibru. Dacă ar vrea ca aici să se întâmple lucruri în mod radical, schimbări radicale, probabil că ar face și acest lucru. Dar atâta timp cât aici e nevoie doar de echilibru, de un factor de stabilitate în acea zonă și sigur este și influența Rusiei, probabil acesta este motivul. Sunt convinsă că în primul de noi depinde să trăim foarte bine și nu
de
americani.
Așa, asta eu spun. Alegeți-vă voi singuri.
Sigur, care este calea pe care mergeți. Să mă întorc un pic la istorie, pentru că e un lucru important pe care am vrut să-l spun. Vorbind despre istorie, ei spuneau că în școală la fel, nu este un obiect foarte, nu pun accent pe istorie, ci vor niște cadre foarte bine pregătite în anumite domenii. Se axează pe asta în școală. Ei bine, nu cred, pentru că noi cât am fost în Muzeul Ford, de exemplu, un muzeu absolut extraordinar, ceea ce nu am văzut și probabil nu voi vedea în această parte a Europei încă mult timp, e un muzeu foarte viu, în care intri și parcă totul trăiește, parcă președintele a ieșit în acel moment din cabinetul oval. E un loc în care vin copiii care poate nu stau cu cartea în mână să vadă cine a fost Ford, ce a făcut, dar în timp de o oră jumătate copilul pleacă de acolo și se gândește că ăsta este al 38-lea președinte american, cel puțin atâta lucru îi rămâne în cap, și niște declarații de ale lui, de exemplu. Este absolut extraordinar. Iar la acest capitol, diferența între noi și ei este foarte mare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Liliana, cum răspunzi dumneata la întrebarea asta? De ce le pasă americanilor de noi?
Cum am simțit eu lucrul ăsta? De ce eu, dacă am reușit ceva, îi spun și fratelui meu să facă la fel, că reușește. Eu asta am simțit. E o societate care a reușit să construiască ceva funcțional. O societate care a reușit să-și depășească animozitățile legate de rasă, de nu știu ce. Eu această explicație o am. Ar vrea să ne arate și nouă că se poate. Și uite care este calea.
Dar unii cred că nu o fac dezinteresat.
Nu cred că e vorba de teorie conspiraționistă, dar nici nu putem nega într-adevăr faptul că Statele Unite vor să se înconjoare de țări loiale, țări prietene. Și Moldova ar fi una dintre ele, chiar așa mică cum este ea. Lorena a pomenit de influența Rusiei. Da, eu cred că există undeva la mijloc și acest motiv pentru care Statele Unite atrage o mare atenție acestei părți a lumii, pentru a echilibra cumva influențele geopolitice. Încearcă să ne deschidă nouă ochii, să vedem că există și alt fel de lume, nu doar cea pe care ne-am obișnuit să o trăim, să o vedem timp de atâtea decenii cât am fost în Marea Uniune Sovietică. Când îți faci un prieten, în caz de nevoie, te simți mult mai sigur.
Se mai spune despre americani că ar fi victimele propriului mod de viață, consumist în special, că au luat o razna cu consumul și am merge și noi pe calea lor și asta riscăm să copiem. Alina.
Dar pe asta se ține într-o mare parte și economia, dezvoltarea. Produci, consumi, dai banul, iar produci, iar consumi. Dacă s-ar opri la un moment dat acest lanț, se oprește și economia. Mie mi-a plăcut acolo să mă simt consumator. Am avut o mult mai mare alegere decât aici, posibilități mult mai mari și în ultima instanță depinde de tine. Dacă vrei să te înconjori cu multe lucruri netrebuincioase sau ești rațional și îți calculezi bugetul și vezi cât îți poți permite. Există, desigur, puterea publicității, puterea, nu știu, atmosferei generale de consumatorism, dar când vezi că nu mai ai bani pe card sau că ești plin de datorii, atunci îți pui o stavelă.
Da, vine banca cu oferte ademenitoare, cu împrumuturi consumatoriste. Lorena.
Da, asta este foarte adevărat. Eu aș vrea să trăiesc în America și să-mi cumpăr acolo o casă sau o mașină, pentru că dobânda pe care o achiți este absolut nesemnificativă. Eu am stat la o familie în care ea este ziarist, el pastor, niște oameni foarte drăguți, implicați în tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, m-a întrebat, Julie, care este salariul mediu în Republica Moldova? Eu i-am spus că în jur de $200. Ea a deschis internetul să vadă dacă este adevărat. Și am întrebat-o pe ea ce salariu are. $4,000. Pe lângă acești bani, sigur, mai sunt și banii soțului și diferența este colosală. Și, domnule Botnaru, când ai un asemenea salariu, pentru care muncești, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, deci ea chiar muncește pentru banii ăștia. În aceste condiții, domnule Botnaru, eu sunt consumist.
Eu, dimpotrivă, cred că lucrul ăsta e spre binele societății americane, pentru că ei au depășit dependența asta. Oricum, oamenii se gândesc la ceea ce consumă zilnic și vor să consume cei mai bun. Și faptul că ei au depășit problema asta de a se gândi la ce va mânca la amiază sau ce tricou își va pune pe el, pentru că își pot permite aceste lucruri, e doar de ajutor. În Moldova lucrul ăsta ne împiedică. Poate ar fi mai puțină corupție dacă ar fi depășit această problemă a consumului zilnic și să ai pe masă ce-ți trebuie și cu ce-ți alimenta mașina, probabil.
Exact, ai ajuns, Liliana, la paranteza pe care vroiam să o fac. Odată am dat genul ăsta de replică unui critic al americanilor care vorbea despre dependența americanilor de lucrurile pe care le consumă, am zis că, în schimb, ei sunt perfecționiști și la alegerea politicienilor. Exigențele sunt aplicabile și în cazul celor pe care îi aleg. Este adevărat această doleanța mea romantică, Liliana? Își aleg cu aceeași rigoare și senatorii, guvernatorii?
Ceea ce am văzut eu, gazda la care am stat mi-a spus din start pe ce candidat va miza în aceste alegeri și mi-a explicat foarte clar de ce și mi-a explicat pe politici. Candidatul pentru care va opta are o următoare viziune în polița medicală, celălalt vede lucrurile altfel și nu este de acord cu el. Deci toate dezbaterele se fac pe politici concrete, pe viziuni, pe soluții pentru anumite probleme pe care le are societatea americană. Și din punctul ăsta de vedere, din nou mi-au părut americanii foarte pragmatici, deci aleg cu rațiunea, nu cu inima.
Dar până la urmă aleg la fel oameni. Eu chiar am pus această întrebare la toate întâlnirile. Am întrebat dacă se alege un partid sau un om. Până la urmă ei aleg omul, nu partidul, indiferent de unde este, republicani sau democrați. Pe ei îi interesează ce fel de om este. Merg până a afla detalii din viața lui și sunt foarte afectați atunci când află că cineva a mințit că are o vilă în Dominicană, de exemplu, sau în altă parte, sau nu și-a plătit taxele sau n-a fost corect. Trebuie să recunoaștem că ei sunt mai preocupați, într-adevăr, așa este, de ceea ce înseamnă omul politic respectiv.
Adică integritatea lui moral.
Exact.
Dacă e să coborâm puțin de la înălțimea Congresului mai jos, chiar nu știam că, poate e spre rușinea mea, că în Statele Unite ale Americii sunt atâtea scrutine pe an, scrutine de tot felul, pentru alegerea congresmenilor, pentru alegerea șerifului, pentru alegerea judecătorilor, pentru alegerea Consiliului de Guvernare, de Coordonare, nu știu ce, a școlii. Toți acești oameni sunt aleși în mod deschis la referendum, la alegerile locale, la alegerile naționale, la toate nivelurile este procesul ăsta de alegere și atunci omul știe de la cine să ceară.
Domnule Botnaru, în America există codul deontologic al alesului. Este vorba despre o cărțulie care are peste 500 de pagini. Mă întrebam dacă toți aleșii lor au citit această carte, știți? În care scrie foarte clar ce se poate și ce nu se poate, absolut fiecare lucru care se poate și care nu. Există și o comisie care verifică toate aceste lucruri și comportamentul alesului congresmen sau senator. Din această comisie nu face parte nimeni altcineva decât colegi de-ai respectivilor aleși. Iar acolo nu se merge pe cumătrisme din astea, că e colegul meu sau că îl cheamă așa sau că a venit de acolo sau că mi-a cununat fata sau e cumătru meu. Dacă ai greșit, atunci ei au dreptul, dacă ești ales, ei au dreptul să te dea afară din Parlament.
Asta ca să nu mai spunem de presa care i-a venit de hack lui Clinton, de exemplu.
Corect.
Sau lui Nixon.
Exact. Și acolo, într-adevăr, presa are influență. Și, într-adevăr, mai există un lucru care la noi nu există. În cazul în care un politician a călcat strâmb sau a făcut o declarație care a supărat alegătorul, el va fi taxat neapărat. La noi, indiferent ce ar face un politician, societatea uită și îl trece cu vederea.
Cât de crâncenă este bătălia între candidați, că ați ajuns tocmai în plină derulare a campaniei prezidențiale. Simpatizanții se bat între ei ca și ai noștri?
Da, da. Aici adevărul este că așa este, deși candidații, când îi vedem noi, parcă sunt un pic mai politicoși unul cu celălalt. În ceea ce privește oamenii simpli, vreau să vă spun că chiar există dispute reale.
Dar eu nu și... scot pistoalele.
Nu, nu se ajunge până acolo, dar sunt schimburi de replici, un ton foarte ridicat. Am ajuns cu, împreună cu Alina, am fost la sediul Partidului Democrat din întâmplare și ce am observat, pe lângă faptul că oamenii aceia sunt foarte drăguți și e și normal în campanie să fie așa și să încerce să-ți dea cât mai multe informații și nu știu ce, noi ne-am pricopsit cu niște
insigne,
cu niște insigne foarte interesante, pe care, apropo, aș sugera, dacă e posibil, și politicienilor noștri să nu mai fie atât de încorsetați. Eu mi-am cumpărat două insigne care mi-au plăcut foarte mult. Una este I only sleep with the Democrats, iar a doua este Kiss me, I'm a Democrat. Eu n-am văzut la noi așa ceva și mi-ar plăcea să văd un partid că se...
Adică e prea frivolă pentru politicienii.
Da, da, noi suntem foarte, știi cum, încorsetați și ni se pare că am depășit limita dacă trecem la așa ceva.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă.
Alina Țurcanu, considerațiunile dumitale.
Pentru mine a fost într-adevăr o descoperire. Noi, cei care mergem pentru prima dată acolo, mergem cu o imagine cam distorsionată, probabil așa cum vin și străinii în Moldova. Ideea e că toți americanii sunt supraponderați, limitați în gândire și imaginație și nu mai știu cum acolo și plin de ei, este demolată chiar de la intrare.
Liliana, ce altceva ai scrie în jurnalul dumitare făcut în America?
Oamenii sunt foarte civilizați în raporturile personale și în raport cu vecinii și în raport cu rudele. Asta am observat.
Asta pentru că sunt bine crescuți sau pentru că norma legală este așa?
Eu am înțeles, de exemplu, probabil prima dată, ce înseamnă sintagma rusească, da? Законопослушный американский гражданин. Dacă există în statul respectiv o lege care interzice fumatul în locuri publice, atunci în locuri publice nu se fumează și nu poți procura fără să te identifici țigări și dacă găsești țigări, nu găsești brichetă în acel magazin sau dacă vrei să cumperi o bere, trebuie să mergi la un magazin specializat, deci se descurajează prin toate metodele posibile. Ceea ce numim noi, în general, vicii. Respectul pentru lege și regulă se vede în toate. Dacă ai intrat în transport public și loc pentru femei cu copii înseamnă că nu se așează nimeni, dacă e loc pentru persoane în cărucioare înseamnă că locul cel stă, cât de aglomerat n-ar fi autocarul, locul cel stă liber.
Dar asta pentru că, la un moment dat, pentru cei care parchează pe locul pentru handicapați, de exemplu,
exact,
se aplică amenzi,
sunt usturătoare și probabil că așa au ajuns americanii să fie foarte atenți la ceea ce spune legea și să o respecte. Sigur că da.
Respectarea legilor, până la urmă, tot e o dovadă de bună creștere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În 2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Ultima întrebare, dacă tot vorbim despre aplicarea a ceea ce ați văzut dumneavoastră și mulți alții care au fost invitați să vadă America din interior, ce va ajuta Republica Moldova să ajungă pe aproape de viața americană? Economia sau moralitatea etică?
Eu optez în primul rând pentru moralitate, responsabilitate, corectitudine, de aici pleacă toate și se vor schimba lucrurile și în politică, și în economie, și în viața noastră de zi cu zi. Dacă vom ajunge la concluzia că noi suntem primii care schimbăm lucrurile în bine și fiecare dintre noi este important să participe, atunci eu cred că nu va fi o problemă și nu vom avea de așteptat 200 de ani.
Eu aș zice că dacă am reușit să construim o societate concurențială în care să fie promovați oamenii pe principii de meritocrație, măcar ca cea americană, în așa situație am avea șansă. Concurența, am impresia că este ceea ce ar putea salva țara asta.
Alina, răspunsul dumitare. Etica sau economia?
Contează etica, moralitatea societății, într-adevăr, cum a zis Lorena, asta ar trebui să stea la bază și să avem respect față de noi. Noi ne-am pierdut respectul față de noi și nu cerem același lucru și de la alții, începând de la conducătorii noștri și terminând la cei care sunt puși în diferite funcții de slujire a societății. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez, ar trebui să încetăm să ne mai plângem. oriunde mergem ne plângem că e așa în țara noastră, că e altfel. Ar trebui să încetăm. Asta nu înseamnă că noi ascundem, dar să nu ne mai plângem, să nu mai umblăm cu mâna întinsă și cu fața întristată, dar să încercăm să facem ceva pentru a schimba lucrurile. Așa fac americanii, ei nu se plâng.
Sunt de acord, Alina, mai ales când ne plângem că e gunoi pe stradă după ce aruncăm chiștocul. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea de astăzi, la care au participat Lorena Bogza de la Pro TV Chișinău, Alina Țurcanu de la Cotidianul Adevărul și colega mea de la Europa Liberă, Liliana Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.